Jien Fader Xogħol nisan nilkom il-programm Tmiem il-kollha nilisum f'pajjiżna l-istazzjon Campus FM. Id-diskussjoni ma' l-Professur Joe Perotta dwar l-aħħar snin tal-kolonializmu f'Malta, riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Forces Colony Final Act 1945-64 aħna qegħdin fit-tielet volum. Isellem lek Joe.
Isellem lilek u semmija Joe.
Nagħmel aħħar programmi tlieta erba' niftakar x'kemm konna qed nitkellmu dwar żviluppi soċjali biex ngħidu hekk. U l-ġimgħa li għaddiet bdejna nitkellmu fuq il-fenomenu tal-emigrazzjoni, ma nafx jekk insibu x-fenomenu jew li mażgur emigraw ħafna Maltin. U tkellimna b'mod ġenerali u mbagħad tkellimna wkoll fuq l-emigrazzjoni għall-Awstralja. L-Awstralja kif nafu kien l-iktar pajjiż li fih marru Maltin f'din il-mewġa ta' emigrazzjoni. Ma kienx l-uniku pajjiż li fih marru l-Maltin. Per eżempju, pajjiż ieħor li forsi nistgħu nibdew nitkellmu fuqu llum il-Malti marru wkoll il-Kanada, marru l-Istati Uniti. Ma jien nibdew mill-Kanada.
Il-Kanada, l-immigrazzjoni għall-Kanada kienet iżjed attrajenti għall-Maltin immedjatament wara l-gwerra. U nibdew insibu.
Iżjed attrajenti minn tal-Awstralja?
Le, għall-Maltin, voldi bħala posta ta' immigrazzjoni. Le, l-iktar posta, l-iktar ta' attrazzjoni kienet l-Awstralja u wara l-Ingilterra.
L-Australia l-iktar forsi ħabbat għala tradizjoni x'kienet.
Mhux tradizzjoni biss, l-opportunità xogħol kienu tajbin ħafna. Il-klima kienet tajba ħafna. U kien hemm diġà ukoll tradizzjoni mhux ħażin ta' emigrazzjoni.
Għandhom klima qribtana wkoll.
Issa il-Kanada kienet attrajenti ħafna wara l-gwerra, però l-attrazzjoni tagħha bdiet tonqos fil-ħamsinijiet prinċipalment. Inħabba il-klima, ħafna Maltin kienu jisibu klima ibsa, ħabba l-kesħa kbira li kienet tagħmel. Però mhux għalhekk biss. L-awtoritajiet Kanadiżi kienu wkoll imponew kwota. U din il-kwota, sorry, kienu imponew restrizzjonijiet mhux forma ta' kwota bil-maqlub bħalma kien hemm pajjiż li jagħmlu, mhux forma ta' kwota, imma billi rristrinġew l-immigrazzjoni għal pajjiżhom għal dawk in-nies li setgħu ikunu jiġu sponsorjati minn xi ħadd li jiġi minnhom il-viċin, missierhom
li qiegħed il-Kanada
ir-raġel tajjeb ħutek.
Forma ta' kwota oħra kien.
Eżattament, imma ma kienx isejħu la kwota bħala dak. Tajjeb. U allura dawk kienu jkunu diġà emigraw huma qed jgħixu fil-Kanada, tajjeb. U barra minn hekk, ovvjament imma di ma kienx xi ħaġa stordinarja. Ridu jkunu wkoll li għaddu mill-eżami mediku, ma di kienet xi ħaġa.
Ma naħseb kull pajjiż kien jagħmel
l-eżami mediku. Issa, il-Gvern Malti kien għamel żmien jitlob il-Gvern Kanadiż, issa ħan nagħmluha ċara di, għax forsi neġa' nuża l-istessa espressjoni iktar quddiem. Meta nitkellmu l-Gvern Malti kienet jitlob il-Gvern Kanadiż, niftakru li Malta kostituzzjonalment ma setax ikolla relazzjonijiet ma' stati oħra. Allura, id-diskussjonijiet kienu jisiru prinċipalment through the Colonial Office, il-Colonial Office tmur għandi ħafna dabi il-Commonwealth Relations Office jew anki għandi il-Foreign Office biex jisiru kuntatti mal dak il-gvern. Però mbagħad wara ċertu żmien fil-ħamsinijiet l-Ingliżi kienu jikkonċedew biex ngħid hekk li taħt il-patroċinju tagħhom isiru ċertu kuntatti diretti minn uffiċjali tal-gvern Maltin ma l-counterparts tagħhom uffiċjali fil-pajjiżi li qed jirċevu l-immigranti. Issa il-Gvern Malti beda jinsisti ħafna biex barra dawk li kienu jaqgħu taħt din il-kwota biex insejħu lajk Kanadiża, kienet jitlob li għandu almenu jħalli 300 oħra jitlu. U da 300.
Jiġifieri li ma jkunx għax għandhom sponsorjati u x'ismu.
U
ta' nittati nifs kienet di tajba għal xismu ġdid.
Il-Gvern Kanadiż iċċaqlaq ftit fuqha, infatti bejn 1958 u 1960 insibu li beda jaċċetta nominazzjonijiet ta' dan it-tip imma kellhom restrizzjoni importanti. Dawn li jkunu ta' ċertu livell ta' snajja, għalkemm biex inkunu fer l-uffiċjali Kanadiżi li kienu jieħdu sehem fis-selezzjoni tal-emigranti ma kienu xibsin ħafna fl-attitudni tagħhom. Ħa nisimgħu dan qari ġew.
The Maltese authorities were convinced that the emigration figures to Canada would never be very high, but they argued in favour of making emigration from Malta open to any person who received a nomination from residents in Canada, irrespective of the relationship between the nominator and the nominee. They further urged that the open nomination target of 300 should be made to include a reasonable proportion of clerical workers and general labourers. Migrants selected under the nomination process normally proceeded to the Canadian Department of Labour hostel at Saint-Paul-l'Eremite in Quebec. From there, they were redirected according to labour requirements as determined by the Canadian immigration authorities. In 1960, this system was changed and the placement of migrants was pre-arranged before their departure from Malta.
Ġifewa etikonna sistema li qed iżviluppa
wkoll. Qed iżviluppa, però fil-fatt ma ħareġ xejn kbir minnha diġu. Infatti għalkemm fin-1960 pereżempju marru l-Kanada ftit iktar minn 500, is-sata wara n-numru waqa' għal ftit iktar minn 200. U waħda mir-raġunijiet kienet li dak imperjodu wkoll ħażin għall-Kanada għax il-Kanada kienet għaddejja minn riċessjoni ekonomika. U allura kien hemm anki ta' familjari ta' nis li Maltin li xtaqqu jmur il-Kanada kien titwom il-parir biex aħjar ma jinnominawhom għax isibu.
Diffiċli biex isibu xogħol tajjeb.
Diffiċli. U din araw ukoll li l-kelma pjuttost ġrid mhux ħażin f'Malta. U naw li fil-1961, per eżempju, minn dawk 300 nomination li setgħu jieħdu, kull ma applikawx 45. Waldiri dina kienet jieħdu. Iktar forsi problema ġew kienet għal Maltin l-emigrazzjoni għal United States.
U dik naturalment waħda mid-differenzi bejn l-United States u l-Kanada li l-United States mhumiex fil-Commonwealth. Issa ma nafx jekk kienx hemm ħafna vantaġġi li aħna fil-Commonwealth ma l-Kanada.
Le, kien hemm vantaġġi fis-sens li kellek il-gvern Ingliż pożizzjoni iktar biex
jista' jgħinek.
Jista' jgħinek.
U għax kien f'interessi hawn li jgħin ukoll.
Il-Foreign Office kienet tagħmel ħafna rappreżentazzjonijiet f'Washington mal-Gvern Amerikan għall-emigrazzjoni għall-Amerika. L-Ingliżi kellhom interess għall-immigrazzjoni għax kienet naqqas
il-pressjoni
ekonomika f'Malta u allura pressjoni fuqhom għall-għajnuna finanzjarja. Issa il-problema kienet li l-Amerika li qabel kienu jistgħu jitlu pjuttost numri mhux ħażin ta' Maltin, fin-1952 kienet irrestrinġiet sew l-immigrazzjoni minn Malta. Issa qalna ħanifsihem tajjeb da. Di l-Amerikani ma qalux daqqa waħda ma rridux iżjed immigranti minn Malta. Dan li kien ġara kienet għaddit liġi li kienet imsejħa il-McCarran-Walter Act. Għax l-Amerika meta xi senaturi kongressmen nes u liġi partikolari ġalment tlatti jissemma li jom. U dana kien fi żmien 1952 kellek żewġ affarijiet għaddien l-Amerika. Kellek dan huwa il-perjodu tal-McCarthyism. U kellek dil-fissazzjoni kbira li kif kienu jgħidu huma red under every bed, għandek il-komunisti kullum kien.
Kullum kien saru ħafna persekuzzjoni ta' ħafna nisbati u inġustament.
Ġustament, inġustament sew ukoll. U kien hemm il-biża' li jkoll li jekk ma jafsux fuq il-kontrolli tal-immigrazzjoni allura jimpurtaw din il-problema iktar li waħda minnu. U kien hemm ukoll il-problema li ħassew li ċertu immigrazzjoni minn ċertu pajjiżi ma kienx qed tilfot li xtaqgħu. Allora dawna resqu liġi li fiha għamlu kwota għal pajjiżi kollha. U jekk inti tħares lej kif ħadmu dil-kwota kienet prattikament ibbażata fuq il-popolazzjoni tal-pajjiżi. U għandna bħala wieħed mill-iżgħar pajjiżi
jeżistu.
Il-kwota tagħna kienet 100 fis-sena.
Mija fissena mxekka.
Issa, meta diġa kellek il-problema li kellek numru mhux ħażin ta' Maltin. Ħafna drabi irġil miż-żewġa li kienu telaw mbagħad jibgħatu għall-familji. Allura, dil-kota tal-mija kienet tintela mingħajr immigrazzjoni ġdida. Waħda. Barra minn hekk, tant kien għad fadal minn daw xintlew li xi wħud mill-familji batew fis-sens li.
Baqgħu mifrudina snin twal.
Eżattament.
Meta forsi naftel ar-raġel sab ix-xogħol se tibgħu tal-mara għat-tfal is-sena ta' wara jew sentej u tlieta wara u kellu jibgħu tal-jom żmien twil.
Eżatt. Il-gvern.
Waqt ma ċedew fuq għall-Amerika.
Il-gvern Ingliż għamel ħafna pressjoni. Għax ibriċċa xogħol il-problema li għandek l-Amerika. Il-gvern Amerikan kien simpatetiku mal-problema u provaj jispjegaw dan ma provaj nix aħna tul Malta. Imma il-biċċa xogħol hija li il-sistema leġislattiva fl-Amerika mhijiex is-sistema leġislattiva tagħna. Fej pereżempju jekk inti tikkonvinċi l-gvern li hemm bżonn ta' emenda fliġi dara jressaq l-emenda u jgħaddiha. L-Amerika għandek ħafna bilanċi fil-proċess leġislattiv. Fis-sens li jsir ħafna lobbying għax hemm ħafna interessi kbar. Allora jekk il-President speċjalment jintroduċi liġi minn irid jibda jara mnej se jġib il-voti għalija xu mhux ix jgħaddi jressaq liġi ma tgħaddilux. Allora jibda l-bargaining. Aħna se nresqu il-liġi inti tifferma fil-każ ittieħ l-backing tiegħek dal-ħafna da. U dana kien too much hassle.
Għal-gvern Malta?
Għal-gvern Amerikan fuq xi ħaġa bħal din. Issa, l-uniku konċessjoni li għamlu kien fl-1959, meta ħolqu dak li kienu sejħula a new class of immigrants. U dawk kellhom ikunu ulied mhux miż-żewġa ta' tfal emigranti Maltin li qegħdin diġà fordiri il- United States.
Jekk missieru qiegħed hemm u dan għandu tifel hawn Malta mhux miż-żewġ.
Żewġ jew tifla jistgħu għalihom. Raj dika
konċessjoni.
Al-mara kienet imbagħad understood li disse tidħol mal-kwota tal-mija. Allora inti kont tħaddem moħħok kif taħdem sew għal dedikat kien fra l-gvern.
Ftit tkun ċert lajk u fl-istess sena l-mara fil-kwota tal-mija u t-tfal.
Issa, waħda mill-affarijiet li għamel gvern Malti kien, allara, ġara l-gvern Malti jistudja sew ta' dil-kussjoni, għal jekk inħarsu lejn il-kwota tal-Ingilterra, il-kwota Ingliża mhux qed tiġi użata.
Għandu aħna.
Allora għal l-Colonial Office, għax ma t-negozjax ma l-gvern Amerikan biex nieħdu the unused portion tal-kolonja, jew almenu parti mill-unused portion tal-kolonja tal-kwota
Ingliża.
Imma dina xorta riedet leġislazzjoni.
Allura ġejna.
U dawna għalulhom dana issa meta dawna il-Foreign Office Ingliża għamlet kontatti tru l-ambasċaturi Ingliż hemmhekk u pprova jaħdmu. Allhom dis-sena m'hemmx ċans qed nitkellmu sa 1960. M'hemmx ċans li jersaq liġijiet oħra fe General Nature. Però kien hemm il-ħsieb li se jressa Eisenhower, President ta' kizmin Amerikan, se jressa messaġġ to Congress fej fiha kien se prova iħeġġeġ il-Kungress biex iċċaqla ċertu kwota sa' news minn pajza li li kellu f'moħħu però mhux Malta kienet, għaniftiemu, li kellu f'moħħu kienet l-Italja. Biex jkunu l-Italjani.
Għax kien hemm tiġa popolazzjoni Taljana
għawija. Italjan.
U kellek
il-lobby Italjan.
Aħna ma kenniex lobby bil-mija.
Ma kenniex lobby bil-mija. Vuol diri, dina waħda mill-affarijiet.
Gawdejna ħabba Taljani mela.
Eżattament. Eżattament. Gawdejna sa ċertu punt biss. Italjani kellhom argumenti ħor ukoll. Italjani fil-52, l-Italja, biex nkun iżjed preċiż, kien meqjus importanti ħafna għall-pjanijiet tan-NATO fil-Mediterran. Allora kien hemm dik il-liġi
ukoll ġeopolitika biex ngħidu hekk.
Għax għandha diffiċli ħafna li titkellem fuq ħawża waħda għaliex ħaġa saret, da jkollok ħafna affarijiet marbuti ma' xuxin. Però il-Colonial Office għaltlu l-Gvern Malti, għaltlu għalkemm se jippruvaw isibu xi mod kif il-Maltin jitlu taħta din, xorta waħda se tibqa' diffiċli biex it-talba Maltija bil-Malta tintlaħaq. Però baqgħu l-Ingliżi jafsu biex jippruvaw jikkonvinċu
biex tinbidel
liġi
u jtuna l-kwota tagħhom.
Kellek dħul ta' żewġ liġijiet li għandu x'għas ma nisimgħu dawn.
Two bills were introduced during that session of Congress. The first, H.R. 784, introduced on 7th January 1960, was sponsored by Martha W. Griffiths, Congresswoman for the 17th District of Michigan, asked for unlimited use by Malta of the UK quota. The second, HR 1171, was practically identical to the first and was introduced on 14th April by Congresswoman Catherine St-George from the 28th District of New York. St-George was a Lady Grand Cross of the Sovereign Order of St. John and had acted on the order's prompting. The order went as far as to issue a circular commending St-George for her effort to assist and support the Griffiths Bill and urging Maltese Americans and their friends to write at once to endorse and vote for this measure, which was so important for the welfare of the Maltese. They were also asked to write thanking both representatives for their humanitarian measure. However, Axworthy pointed out that since Congress was likely to adjourn early in view of the approaching elections, there was little chance of the bills getting through. The conclusion was that they would have to wait until the inauguration of the new president in January 1961 to find out whether the US intended to liberalize immigration.
Jifieri l-kwistjoni kienet ġejja bit-tul.
Bit-tul sew. Issa mbagħad inbidel president kien tala Kennedy. Kien jidher ċar mill-ewwel xhur li l-presidenza l-ġdida ma kellha turi ebda indikazzjoni li kellha f'moħħha titlef iż-żmien fuq dawn l-affarijiet.
Żar li għalina kbar għalihom żar?
Ma ninsewx li Kennedy kellu biex ngħidlek ma' mudija tan-nar. Għax waħda mill-ewwel affarijiet li ġara bħala president kellu il-debaklu tal-Bay of Pigs invasion ta' Kuba. Mbagħad kellu.
Kuxi tal-missil ukoll naħsebu.
Nemma dik ġiet wara f'sidu. U kellu s-summit meeting ma' Khrushchev fejn Khrushchev litteralment ipprova jibbulijah bħala bniedem li kellu f'moħħu Khrushchev ma kellux esperjenza biżejjed.
Khrushchev qed jaħseb fuq Kennedy, qed jidgħu żgħiru.
U fil-fatt dik l-istanz li ħa fis-summit li sa waħda mill-messaġġi li għadda aggressivi li għadda Khrushchev kien li jekk l-Amerika tkun stinata, we can bury you. Għalli da kien, għalli dawna għalihom kustjoni tal-immigrazzjoni, dan il-periodu kienet.
Tiġi insignifikanti għall-axar. Għalina importanti jem għalihom. Xejn. Mhux fil-prioritajiet tagħhom. U tifhimha.
Minn hawn Malta kienet isiru wkoll attentati oħra importanti. Waħda minn min insemmu, pereżempju, ħadmet ħafna l-kuntatti li kellha tru l-Ingilterra u anki fl-Amerika, Mabel Strickland. Qed tipprova ħafna tagħmel lobbying ukoll biex tikkonvinċi membri fil-Kongress Amerikan biex jissapportjaw dat-tip ta' moves.
Jimmej bil-Strickland barra kuntatti fl-Ingilterra kellha kuntatti anke fl-Istati Uniti.
U mbagħad insibu li Congresswoman oħra, Frances Walter, minn Pennsylvania, introduċiet liġi oħra biex tammenda il-McCarran-Walter Act biex biha tkun tista' jiena ta' kwota ta' 7,000 fis-sena lil dawk li le tiżdiet il-kwota ta' dawk il-pajjiżi li kellhom kwota ta' inqas minn 7,000 fis-sena. Għax għan nifhmu ġew. L-ebda liġi ma kien se jkollha laqas l-isperanza li tibda jekk tkun liġi sempliċement biex tiżdiet il-kwota ta' Malta.
Mhux hekk.
Dawarda tkun liġi li
jibdu saqsu fejla.
Eżatt. Imma mhux għalhekk biss ġew, għax jekk inti tikkaverjeżet pajjiżi.
Mhux hekk.
Għandek iktar min jagħmel pressjoni dak it-tip sewwa. U li dawna iż-żidiet jitlu mill-unused proportion tal-kwotas tal-pajjiżi nordiċi Ewropej, inkluż Ingliża, dik kienet l-idea.
Jifi daw kienu ta' kwota li kull pajjiż fid-dinja.
Kull pajjiż fid-dinja, ejja. Mbagħad barra minn hekk kellek l-isforzi kbar ħafna ta' Father Philip Calleja, dak iż-żmien illum Monsinjur Calleja, ta' id-direttur tal-Kummissjoni tal-Emigranti li minnaħa tiegħu bdiet jagħmel pressjoni fl-uniku post se tagħmel pressjoni fuq il-Colonial Secretary Ingliż. Biex dana jibqgħu jafsu through the British Ambassador f'Washington biex fil-fatt isir xi ħaġa dwar dan. Però fir-realtà ma ġara xejn minn dan u l-kwota baqgħet hemmhekk fil-1961 il-kwota kienet ta' da. Għadna waħlin biha. Issa, destinazzjoni oħra importanti għal Malta kienet l-Ingilterra. L-Ingilterra kemm il-vantaġġ
għandha. L-Ingilterra għadna li kienet iktar importanti mill-Istati Uniti u mill-Kanada.
Għax l-Ingilterra kull ma titgħamel kont ta' passaġġ u titlaq.
Oqrib.
Sewa? għaxinti l-Ingilterra kienet għadha f'dan sa ċertu perjodu għadha qed timxi bil-formula għax il-formula oriġinali kienet din li l-ikbar vantaġġ li kellek inti bħala membru tal-Imperu Ingliż kien li inti tgawdi British citizenship. Da bħal tal-Imperu Rumani, jekk inti għandek ċittadinanza Rumana.
Kien għamel San Paolo.
Eżattament, għandek ċerti privileġġi. U l-iktar privileġġ importanti kien li dak kien dik id-dritt li inti tmur l-Ingilterra u tgħix u taħdem hemmhekk. Issa l-ewwel skossi li nħassu fl-Ingilterra dwar kemm din kienet xi ħaġa tajba wara l-gwerra wara t-tieni gwerra dinija kien meta kien wasal vapur fin-1946 jekk min isejr żbalt li kien fih xi 500 emigrant suwed mill-Caribbean Islands.
Fl-Ingilterra da wasal.
Li da għajjem xokk fl-Ingilterra kbir.
Inħabba li kienu suwed?
Inħabba li kienu suwed. U għandek għal kem l-emigrazzjoni ta' nis-suwed fl-Ingilterra fil-laħħar tal-40-jiet u l-bidu tal-50-jiet kien għadu pjuttost żgħir in-numru, però kien hemm preġudizzju qawwi fl-Ingilterra f'ħafna postijiet. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li ssib records tagħhom u complaints kbar dwarhom hija li ħafna landladies dawn li kienu jdaħlu nies ta' fejn jikru l-kmamar biex jgħixu magħhom, kien ikollhom notice colored need not apply, per eżempju. Oħrajn li ma kienu jisbqu jwaħħlu dik, meta kien jiġi wieħed ta' ġilda skura, kien jgħidulu nixtieq iżommu kien ma nkella jitilqu li. L-oħra li għandi dik qed tkun l-iskuża.
Ma tista' tkun li vera wkoll mhux dejjem tkun skuża biss ta' naħseb.
Ukoll
anke fuq il-kasa u Malta fej blok ta' flet kienu iraqqinis vojta wieħed meta kien ħafna rifuġjati iraqqini. U daw semgħu l-ħaj jiġib Libjan u ma rridu l-għallek jiġib Libjan idlu aħna. Jiġru daw l-affarijiet.
U barra minn hekk anke l-preġudizzju kien jidher ukoll fuq it-tip ta' impjieg li kienu jsiru daw. Dan għandek ħafna każijiet dokumentati f'dan iż-żmien l-Ingilterra, anke f'official records ta' complaints li kien hemm li jkollok nies anke gradwati jispiċċaw pereżempju jkien su toroq. Għax ma jistgħux isibu xogħol jew nkella nies.
Nħabba li huma suwed.
Eżattament, tifhem. Anki nies kwalifikati pereżempju anki b'dottorati fit-tagħlim pereżempju. Jispiċċaw li ktar li tuhom jgħalmu kindergarten imbasta l-popolazzjoni ta' dik l-iskola fiha ħafna suwed. Iktar ma bdiet tikber pressjoni, però dik in-naħa kienet tiġi xi ħaġa oħra l-Ingilterra kien hemm meħtieġa li jkollok ċertu numru ta' nies li jiġu jagħmlu ċertu jobs u ma bdewx isibu Ingliżi biex jagħmlu. Pereżempju, waħda minnhom kienet fuq it-transport system Ingliżi. L-underground, il-karozzi, l-linja.
Naturalment, nies minn dawn il-pajjiżi kienu jagħmluhom.
Hekk jagħmluh.
Allura għandhom bżonn ekonomiku għalihom. Imma
issa meta nħarsu lejn dan, il-Maltin ma kellhomx il-problema. Ma kellhomx il-problema li kienu meqjusin bħala suwed l-Ingilterra. Tajjeb?
Ma mela kienu meqjusin x'imkien bħala suwed.
Iva, New Zealand, per eżempju. New Zealand ma sabx jitlu l-Maltin.
Għax kienu meqjusin bħala suwed.
Għax kienu uffiċjalment meqjusin bħala suwed. South Africa. Kien hemm diffikultajiet kbar għax il-gvern Afrikaner, Dutch, Afrikaner,
kien il-Maltin bħala suwed.
Ejja, sgur. U però minn naħa l-oħra l-Ingilterra l-kem kienet attrajenti minn dak lat, ma kienx toffri aqqas għal ħafna Maltin l-opportunità li kien joffru l-Awstralja, l-Kanada, and so on. Xorta ma kienx hemm aqqas, ma kien ħarsu leha b'dak il-
Għal dejjem l-istorja komplikata.
Però naspajn kompru fuq di darba.
Ekku, għax fil-fatt wasal iż-żmien ukoll għalna l-ħin tal-programm illum dorna dawra żgħira biex rajna l-emigrazzjoni għal-Kanada u l-emigrazzjoni għall-Istati Uniti. L-emigrazzjoni għall-Istati Uniti kif għadna kienet xi ħaġa żgħira ħafna mija fis-sena mbagħad kien hemm żvilupp ċkejken. U bdejna nitkellmu fuq l-emigrazzjoni għall-Ingilterra li kien it-tieni pajjiż favorit mal-Maltin wara l-Awstralja u qed naraw ukoll kif ċerti affarijiet kif tiġadna fuq okkażjoni oħra ċerti temi iqumu minn żmien għal żmien, għax dal-argument li għandhom bżonn nies minn pajjiżi li nħabba l-sitwazzjoni li jkunu f'pajjiżhom ikunu lesti jagħmlu ċertu xogħol diffiċli hekk ta' bl-importanza ma li jrid isir, nies tal-pajjiż ma jridux jagħmluh, allura jriduhom biex jagħmlu dak ix-xogħol. Ma minn naħal oħra ma jriduhom xi ħabba l-kulur tal-ġilda tagħhom. Argument li għadu jqum anki llum. Darba oħra x'ħan komplu
ġew. Dabba nispiċċaw fuq l-immigrazzjoni l-Ingilterra u mbagħad nerġgħu nduru għall-kwestjoni kostituzzjonali.
Għalhekk ningrazzja ħafna ġew tat-tarif li tajt is-semija tagħna, ningrazzja s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom għal-ġimgħa dieħla. Komplu sekuna, saħħa.